Balss skaitītāja vārdā vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, iepazīstināšu ar balss skaitīšanas rezultātiem. Saeimas balss skaitītāja sēdes protokols numur 22 par balsošanas rezultātiem par korupcijas novēršanu un apkarošanas biroja priekšnieka Aleksija Loskutova atbrīvošanu no amata. 2008. gada 29. jūnijā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 20. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes. Deputātiem izsniegtas 93 vēlēšana zīmes. Sabojātas un nomainītas nav. Dzēstas atlikušās 27 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastas izņemtas 93, par derīgām atzītas 92, par nederīgām 1. Un tā par Aleksija Loskutova atbrīvošanu no amata parbalsojuši 52 deputāti pret 40. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Aleksejs Loskutovs atbrīvots no amata. Un parakst.
Paldies deputātam Pētrim Tabūnam. Tātad lēmums ir pieņemts. Sākam nākamo šodienas darba kārtības sadaļas izskatīšanu, likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 2615 grozījuma krimināla procesa likumā. Ir saņemti 26 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no tieslietu ministra Bērziņa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no ministra Bērziņa daļai atbalstīts, iekļauts ir priekšlikumā numur 3, kas ir juridiskās komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī devītais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir arī komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Arī ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 20. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 26. Arī Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinātu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies referentam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu Bērntiesība aizsardzības likumā. Trešais lasījums Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augstgodātais priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi, strādājamo dokumentu numuru 2627 grozījumu Bērntiesība aizsardzības likumā. Pavisam uz trešo lasījumu ir saņemt 30 priekšlikumu, kur tika izskatīta komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais saimnes juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais bērnu ģimenes lietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, kur ir veidojis atbildīgā komisija, ir arī gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais bērnu un ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8, kurš arī ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāts Circens priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā ar numuru 10, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
14. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. 17. un 18. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
19. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 20, kas arī ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Bērnu ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24, kas arī ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
25. Bērnu ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti neiebilst.
26. Bērnu ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Bērnu ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, 30. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu kolēģis atbalstīt šī likumprojekta pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Bērnu tiesību aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts dzīvnieku varības aprits likums. Pirmais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, jūs uzmanībai tātad likumprojekts numurs 748. Dzīvnieku varības aprits likums. Pirmajā lasījumā tātad atbildīgā komisija jauno dzīvnieku barības aprits likuma redakciju ļoti rūpīgi izskatīja un lūdzu saimu atbalstīt tātad likuma projektu tālāko virzību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu dzīvnieku barības aprits likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. augusts.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Pēters Hanka.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 2616. Grozījuma pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā. Šajā likumā ir arī apkopoti deputāti Kampara, Āboliņš, Zaķis, Latkovs, Krībens priekšlikumi, tā kā viens likuma projekts. Pirmais priekšlikums ir deputāts Seils un Laicān, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Annai Sēlē.
Godātie deputāti, neskatoties uz to, ka šovakar ir futbola mačs un uz to vajadzētu tikt, man gribas pamatot šo priekšlikumu ar numuru 4. Šajā priekšlikumā ir ļoti būtiski nobalsot par, tāpēc, ka ja nobalsojam par šo priekšlikumu, tad tiek dotas vēlēšanu tiesības arī mazajiem pagastiem un no katra līdz šim esošā pagasta var ievēlēt vismaz vienu deputātu. Patreizējā situācija kāda būtu, ja tiktu pieņemts sestais priekšlikums, būtu tāda, ka piemēram Balvu rajonā, kurš faktiski ir apvienojis visus pagastus vienā novadā, būtu kopīgas vēlēšanas un ļoti iespējams, ka visi deputāti varētu nonākt no centrālās, tas ir Balvu pilsētas. Lai šādu situāciju izslēgtu, mūsu sagatavotais ceturtais priekšlikums paredz dažādus variantus. Vispirms, protams, mēs paredzam, ka jāiesāk ir runāt par Republikas galvaspilsētu, kurā ievēl domē 60 deputātus, un tad Republikas pilsētas domēs atkarībā no iedzīvotāju skaita ievēl 13 vai 15 deputātus, bet novadu domēs kandidātu izvirzīšana notiktu par administratīvu teritoriālām vienībām, un tātad pat vismazākiem pagastam būtu garantēta vismaz viena deputāta vieta šajā jaunizveidotajā novadā. Tā piemēram, Kolkas un Dundagas novadā, kur centrā nav nekādas lielas pilsētas, varētu ievēlēt 9 deputātus, ja iedzīvotāju skaits būtu mazāks par 5000, vai 11 deputātus, ja ir lielāks par 5000. Un atbilstoši iedzīvotāju skaitam katrā pagastā tiktu ievēlēts noteikts deputātu skaits. Lūdzam atbalstīt šo priekšlikumu. Un ļoti līdzīgs priekšlikums arī ir nākošais, piektais priekšlikums, kurš paredz līdzīgu sistēmu. Bet ja mēs nobalstosim par sesto priekšlikumu, tad faktiski vinnētāji lielo pilsētu iedzīvotāji un lauku novadi var palikt arī tukši bez savas pārstāvniecības. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Hanka vēlas ko piebilst?
Nu jā, mēs komisijā šo jautājumu skatījām un tāpēc šī priekšlikuma iznāk tā, ka var izveidoties novada, kur vairāk kā 100 deputāti, kas nav normāli. Tā nav normāla strādāšana. Un nākošais, ja deputātiem ir priekšlikumi, lūdzu priekšlikums uz trešo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Sēles un Laicānu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 37, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārim Grīnblatam.
Godātie deputāti, protams, nopietnu likumu, nopietnu priekšlikumu ir rūpīgi aizdiskuta atbildīgā komisijā. Šai gadījumā man, diemžēl, tāda iespēja nebija, jo tajā pašā laikā bija sociāla un darba lieta komisija, kurā bija svarīgs balsojums, un es vienkārši komisijas sēdi nepametu. Tātad ļoti īsi komentāru mana priekšlikuma būtiska atšķirība no sestā priekšlikuma, kas komisijai saņēmis atbalstu. Uzskatu, ka pašvaldību vēlēšanas un šī zināmā reforma būtu tā vērta, lai ieviestu lielāku proporcionalitātu deputātu skaitu atbilstošie dzīvotāju skaitām. Ja ministra priekšlikums, kas ir saņēmis atbalstu, paredz samērā niecīgas atšķirības starp novadiem, tā piemēram grupā līdz 5000 iedzīvotājiem atsevišķi novadi būs apmēram 2-2500 iedzīvotāji, kuriem piedāvāti 13 deputāti, Grupā no 20 tūkstoši līdz 50 tūkstoši lielākajam novadam pašlaik apmēram 38 tūkstoši, kam ir paredzēti tikai 17 deputāti. Manuprāt, šī atšķirība ir pārāk maza, it sevišķi ņemot vērā to, ka grupā līdz 5 tūkstoši iedzīvotājiem pamatā novada veidosies lielākoties no 2, 3 vai 4 pašvaldībām, reti vairāk. Savukārt tajās grupās, kur iedzīvotājs skaits vairāk par 20 tūkstošiem, bieži vien šīs pašvaldības skaits, kas apvienojas, ir 10 vietām pat 15. Tādējādi es piedāvāju mazliet proporcionālāku tabulu, tātad līdz 5 tūkstošiem deputātu skaitu nemaz nepalielināt, bet tālāk tomēr to palielināt. 35 tūkstoši iedzīvotāji, kas šobrīd, piemēram, būtu Ogres novads, 23 deputāti. Kopies skaits nepieaugtu daudz vairāk kā ministra piedāvātajā priekšlikumā. Tādējādi saicinu netik daudz vērtēt politiski, bet zinām no zināmas racionalitātes viedokļa, ka tas nu, garantē lielāku proporcionalitāti, līdz ar to arī lielākas iespējas. Tajos novados krapēnojas ļoti liels pašvaldības skaits, arī tomēr katrai no pašvaldībām cerētu uz zinām pārstāvniecību un pārāk nepalielināt arī deputātu skaitu tajās pašvaldībās, kur iedzīvotājs skaits objektīvi būs mas, un arī apvienoto pašvaldības skaits faktiski būs samērā mas.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Hank vēlas ko piebilst? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Grīnblata priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 39, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Cienītais saimnes priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Šis priešlikums ir jau reizi atbalstīts, jāceramies, ka, kad kā atsevišķi likuma projekts nāca saimā ar jūsu balsojumu tik nodot izstīšanā komisijām. Un ņemot vērā, ka šis likums jau bija atvērts saistībā ar citiem jautājumiem, tad šobrīd viņš ir iekļauts šajā tabulā un varbūt vēlreiz atsaukt atmiņā, idejas būtību īsi izstāstīšu, par ko iet runa šajā priešlikumā. Tātad mēs labi zinām, ka reformas saistībā ir būtiski pilnveidot pašvaldību vēlēšanu sistēmu tāpēc, lai lauku teritorijas, mazie ciemati, pagasti jaunajā situācijā nepaliktu bez savas politiskās pārstāvniecības jaunajā lielajā novadā. Manuprāt, šo tēzi neviens neapšauba ir jautājumi vai diskusijas tikai par to, kāda ir metoda, kā panākt šo lietu. Tātad, kolēģi, tas, ko mēs ierosinām, ir tajos jaunajos novados, kur ir Republikas pilsēta, ne Republikas pilsēta, bet pilsēta apdzīvota vieta ar iedzīvotāju skaitu virs 5000, ar lielu teritoriju apkārt, dalīt šo te jauno novadu divos vēlēšanu apgabalos, kas, manuprāt, ir normāla praksa Latvijā jau līdz šim, un, nu, teiksim, atsevišķās citās pilsētās ir noticis. Kādā veidā tiek veidot vēlēšanu saraksti? tos izvirza politiskās partijas, un šajos atsevišķajos vēlēšanu apgabalos nevar kandidēt vienu to pašu cilvēku. Principā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka politiskajām partijām šajā jaunajā novadā būs jāuzrunā tādi cilvēki, gan pilsētā, gan teritorijā, kas ir ārpus pilsētas, kas atbalsta šīs politiskās partijas redzējumus jaunā novada attīstību, gan pilsētas redzējumā un kontekstā, gan arī pārējā rajona redzējumā un kontekstā. Kritiķi saka, ka šis radīšot kādu lielu konfliktu starp pilsētu un rajonu, kas man liekas diezgan absurds apgalvojums, tāpēc, ka šo sarakstu veidos vienas politiskās partijas ietvaros. Tātad, ja politiskā partija ir spējīga saviem biedriem vai savu sarakstu kandidātiem izskairot savu programmu un savu rīcības ideju nākamajiem 4 gadiem vēlēšanās, šeit nevajadzētu būt nekādām problēmām, nekādiem jautājumiem. Tieši otrādi, politiskās partijas būs spiestas padomāt ne tikai kā attīstīt redzamāko un koncentrētāko vietu, kas ir pilsēta, bet gan runāt arī, kā strādāt, kā domāt, un kā neatstāt novārtā rajonu un bijušos pagastus. Tātad, manuprāt, šī ideja ir spējīga jaunajā situācijā noturēt līdzsvaru starp visiem zināmiem skolu direktoriem, slimnīcas galvenajiem ārstiem, citām autoritātēm pilsētas centrā pretī mazo pagastu cilvēkiem, kur līdz šim tur ir strādājuši, darbojušies kā politiskās varas pārstāvi. Kolēģis aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt konceptuāli un, ja iespējams, varbūt detalizēt to pilnveidot trešo lasījumu. Bet mēs nevaram pilnīgi aizvērt acis uz jauno situāciju novadu veidošanās procesā. Šī situācija noteikti būs savādāk, un ja gadījumā mēs atļausim līdzinē likuma ietvaros visu varu iegūt tikai tiem cilvēkiem, kuri ir sarakstā no pilsētas, mēs tiešām riskējam atstāt novārtā lielu daļu mazo pagastu un perifēriju, kur atrodas ārpus šīs novada centra pilsētas. Kolēģi aicina atbalstīt un domāt par to, kāda Latvija izskatīsies pēc reformas. Paldies!
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Kampara, Abaltiņas, Zaķa, Latkausku un Ribens priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 39, atturas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, PCTVL frakcijas priekšlikums piešķirt visiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanas ir ne tikai ārkārtīgi aktuāls, bet arī pilnība logisks un pamatots. Es minēšu tikai dažus argumentus, kuri pamato mūsu pozīciju. Saskaņā ar Eiropā vispār atzīto viedokli ne tikai valsts pilsoņu, bet arī visu pastāvīgo iedzīvotāju piedalīšanas pašvaldību vēlēšanas ir pats svarīgākais faktors to personu integrācija valsts sabiedriskajā dzīve, kuras nav šis valsts pilsoņi. Mūsu varas pārstāvi izplata viedokli, ka alternatīvā nepilsoņu dalībai pašvaldību vēlēšanas ir viņu naturalizācija. Šis viedoklis ir absolūti pretējis visas pārējais Eiropas viedoklim, kura uzskata, ka jo vairāk mūsu nepilsoņiem būs tiesību, jo ciešāk viņi integrēsies Latvijas sabiedrībā un jo stiprāk vēlēsies kļūt par pilsoņiem. Proti, tas ir tas pats, ko jūs tikai vārdos deklarējat, bet praksē tam liekat dažne dažādus škēršļus. Piemēram, Eiropas parlamenta rezolūcija pirms Latvijas iestāšanas Eiropas Savienībā, citēju, parlaments izsaka gandarījumu par naturalizācijas tempu pieaugumu. Kaut gan naturalizācijas process vēl joprojām paliek visai lēns un aicinā Latvijas vāras institūcijas to virzīt uz priekšu. Interesanti, ka 2008. Gada 5 mēnešu laikā tiek registrēti tikai 1396 naturalizācijas iesniegumi, vai nu ap 3350 iesniegumu gadā, kas ir 6 reizes mazāk nekā 2004. Gada, kad Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības valstī. Šodien naturalizācija praktiski tiek apturēta un lai dotu pilsonību visiem 370 tūkstošiem nepilsoniem, jāgaida vairāk nekā 100 gadu. Nu un tālāk, Eiropas parlamenta rezolūcija ir teikts, citēju, parlaments aicina Latvijas varas pārstāvjus pārvarēt sabiedrība pastāvošo šķelšanos un sekmēt nepilsoņu patieso integrāciju. Piedāvā Latvijas varas pārstāvjiem paredzēt piešķirt nepilsoņiem, kuri ilgu laiku ir nodzīvojuši Latvijā, iespēju piedalīties vietējo pašvaldību vēlēšanas. Minēšu arī Eiropas padomes parlamentāras asamblējas 2003. Gada rekomendāciju ar nosaukumu imigrantu integrācijas politika Eiropas padomes dalībvalstīs, kura izskan aicinājums visiem Eiropas Savienības dalībvalstīm dot vēlēšanu tiesības tiem imigrantiem, kuri konkrētajā valstī ir nodzīvojuši vismaz 3 gadus. Kā redzams, tas pilnība saskan ar PSTVL frakcijas priekšlikumu šajā jautājumā. Izņemot, protams, to faktu, ka nepilsoņi nav imigranti. Pirms 17 gadiem viņiem bija visas politiskas tiesības. Viņi piedalījies referendumā par neatkarīgu un demokratisko Latviju. Viņu vidējais uzturēšanas Latvijas teritorijā šodien ir 40 gadu. Vai tā ir demokrātija, ka viņi nedrīkst balsot par pašvaldības līmeni? Es pat negribu runāt par to, ka pašvaldības vēlēšanas var piedalīties Eiropas Savienības pilsoņi ar 3 mēnešu uzturēšanas stāžu. Aicinu nenodarboties ar diskrimināciju un atbalstīt PSTVL priekšlikumu. Paldies jums!
Vārds debatēs deputātam Valerijam Buhvalovam.
Godētie kolēģi! Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteja 2. Aprīlī ir izskatījusi un atbalstījusi 16 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju pētīciju. Drīz būs gatava vēl viena rekomendācija Latvijai no mūsu vecākiem brāļiem. Es gribētu izklāstīt pētīcijas saturu. Citēju. Mēs uzskatām, ka situācija Latvijā, kur nepilsoņiem nav tiesību piedalīties pašvaldību vēlēšanās, rada demokratijas ilgtermiņa deficītu un apliecina demokratijas principa parkapumu. Demokratijas princips ir Eiropas Savienības pamatprincips, kurš nostiprināts līguma par Eiropas Savienību 6. Panta 1. Daļa. Ja pastāv droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt šo principu, pret to var uzsākt līguma par Eiropas Savienību 7. Panta paredzētu procedūru. Mēs lūdzam lūgumrakstu komiteju veikt iepriekšēju izmeklēšanu sadarbībā ar citam Eiropas parlamenta komitejam un ieteikt Latvijas varas iestādēm ļaut nepilsoņiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Citāta beigs. Savukārt, līguma par Eiropas Savienību 6. Panta 1. Daļa ir teikt citēju. Savienība pamatojas uz brīvības demokrātijas principiem, cilvēktiesību un pamatbrīvību cieņas principiem, kā arī tiesību virsvādības principiem, var ir kopēji visam dalībvalstim. Citāta beigas. Es jums arī paskaidrošu, kāds ir līguma 7. panta saturs. Šis pants apraksta procedūru, kada no Eiropas Savienības izslēdzama tāda valsts, kura nevēlas ieklausīties Eiropas parlamenta rekomendācijas, nevēlas ievērot cilvēktiesību normas. Tādāt, ja mēs tomēr gribam un turpmāk paliek civilizēto valstu apvienības sastāvā, mums nekavējoties jālēmi jautājums par Latvijas nepilsoņu un citu patstāvīgu iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības vēlēšanās. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Hankvēls, ko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto, par Politiskā organizācija apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 52, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Nilu Ušakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 53, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Politiskā organizācija apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 54, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 55, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 57, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījami kolēģi, šis priekšlikums ir mūsu kartais mēģinājums atcelt jau sen novecojušas politiskas ir abejojamas kandidātām. Vidējais kandidātu vietoms pagājušais pašvaldību vēlēšanās bija 47 gada. 2009. gada pašvaldību vēlēšanās vidējais kandidātu dzimšanas datums būs 1962. gads. Tātad viņi būs dzimuši jau 13 gadus pēc 1949. gada masu izsutikādās, kad kompartija vēl varēja izvirdzēt nopietnas pretenzijas. Bet tiem, kas patiešām bija atbildīgi par šīm izsutikānām, 1949. gada bija nemazāk par 30 gadām. Cik tad viņam apritas 2009. gada? Pareizi 90 gadā. Pagājušās pašvaldībā vēlēšanās pašam vietējam kandidātam bija tikai 80 gada. Un atgriezīmies pie mūsu nākamā vidē kandidāta, kas dzimies 1962. gada. 91. gada Interfrontas Vislatvijas glābšanas komitejas un pārējā tam līdzīga hausma laikās, viņam vēl nebija apritējuši 30 gada. Pats sliktākais, uz ko bija spējīgs šis jaunais cilvēks, nedomājot izpildot Vietekā biedru norādījumās. 2009. gada mēs atzīmēsim 19. gadskārtā kopš neatkarības pasludināšanas, 5. gadskārtu kopš mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā un 6. kopš atradāmies NATO. Bet mūsu likumu tekstē, kā iepriekš ir pārpildīta ar apzīmējumam, kas ir nesapratami mūsdienu skolinām, it kā mēs vēl joprojām būtu PSRS brāļīga 15. republikā. Cienījumās damas un kundē, vai tad jūs ar savu fanatiska turihanas pie sen neegzistējušas valsts terminoloģijas nebaidītās kļūt par izsmiklē visas Eiropas ātas un pahu jūsu vēlētāju ācās. Dzīve virzus uz priekšu, bet jūs, kā iepriekš, esat palikuši uz 91. gada butafariskajam barikādām. Lūk, vēl viens arguments. Bijušas komunists vai četies var balotētas Eiropas parlamentā, un pēc spriedumā pasludināšanās Lieta Adamson pret Latviju Eiropas cilvēktiesi būt tiesai vistītama kari saimai, bet nevar kļūt pat par paha vajaka pagasta deputāta. Kur tad logika kundēja? Ja jūs arī šis argument nav paralicinojas, tad atgadināšu jums kriminālu likumu 56. pantā. Kriminālu atbildības noilgums. Tikai 15 gada sievišķi smagam nozīgumam, izņemot nozīgumā, par kuru saskaļa ar likumu var piespries navies sodu vai mūga ieslodzījumā. 15 gada pirms 2009. gada tas ir 94. gads. Nekādas PSKP vai VDK tad vairs nebija. Varbūt jūsuprāt darbība PSKP no 91. gada 13. janvara līdz 19. augustam pilna navies sodu vai mūga ieslodzījumā. Drīzāk jau 9. saimās valdākās koalīcijas darbība to nopilnējās. Dāmas un kundze, na saimas vairākai, jums taču nekādu pretargumentu nav. Balsojot par Eiropas konvencijas, par cilvēka tiesībām un pamatbrīvībā īstenošanu Latvijas teritorijā kaut 10 gada pēc tā ratifikācijā. Balsojot par Jāņa Adamsona, Fridriha Bohtiha un Alfreda Rubiksa SPO kandidātu, saskaņas centra sarakstē. Tomēr aicinu atbalstāt šis PCTVL pratega priekšlikuma. Paldies.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 63, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienījamie kolēģi! Viss nacionālo vērtību mīlētāji, izlasiet lūdzu mūsu priekšlikumu. Starp citu, saimas kārtības rullis prasa tieši to pašu, ko mēs esam ielikuši savā priekšlikumā. Precīzi, to pašu. Tad kāpēc šāds mūsu priekšlikums bija jānoraida? Ko tad mēs tādu nedabiski prasam? Mēs prasām valsts valodas prasmi tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai, neko citu vairāk. Kā tad tagad iznāk? Saimas deputāts zvēr svinīgu solu uzticību valsts valodai, latviešu valodai kā vienīgajai valsts valodai soli viņa aizstāvēt. Kārtības ruli mēs ieliekam iekšā, ka Saeimas deputātam tiešām ir noteiktā apjomā jāprot mūsu latviešu valodu. Bet tikko mēs nonākam līdz pašvaldībām, tad iznāk, ka pašvaldības deputātam nav jāprot latviešu valodu. Tad kā tas sanāk? Tātad mierīgi atnāks pašvaldībā Latvijas Republikas pilsonis, griezīsies pie pašvaldības deputāta, bet viņš nebūs spējīgs viņu uzklausīt, nebūs spējīgs ar viņu sarunāties. Vai tad tas ir normāli? Ja jau nu mēs tā rūpējamies par savu valodu, ja mēs rūpējamies par latviešu valodas saglabāšanu un aizstāvēšanu, tad kāpēc jānoraid šāds priekšlikums? Tad paskiet, lūdzu, kāds nāciet no tiem, kas noraidīja, un paskaidrojiet, kāpēc kārtības rūles ir ar šādu normu, bet tas, kas skar pašvaldības deputāta darbu, tas nedrīkst skārt valsts valodas prasmi. Es aicinu tomēr atbalstīt mūsu priekšlikumu un tomēr kārtējo reizi atgādināt par to, ka ir nozars, ir līmeņi, ir iestādes, kur valsts valodas prasma ir nepieciešama noteiktā līmenī. Mums ir vesela rinda profesija, kur mēs prasām valsts valodas prasmi atbilstošā līmenī. Un iznāk, ka tautas vēlēts, pilsoņu vēlēts tautas kalps var neprast valsts valodu. Es neredzu argumentus neatbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Jā, Peters Hank.
Priekšlikums jau vispār ir labs, un, bet mēs nevarējām komisijā izlēmt, kā tad noteiks to profesionālo līmeni. Un diskutēja juristi, valodnieki gan mums nebija pieaicināt, bet tomēr komisija uzklausot cits cilvēks, kas tur bija klāt, pieņem šādu lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputātu Grīnblatu, Dobeļu, Tabūnu, Rasnaču un Kalniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 21, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputātu Nilu Ušakovu priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 61, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Nav atbalstīts.
Es atvainojos.
19. Nav atbalstīts.
Jā. Deputāti neiebilst.
20. Nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātu Ušakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 62, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Netraucē man.
Balsosim par 22. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Zalānu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 26, atturas 14. Priekšlikums ir atbalstīts.
23. Priekšlikums nav atbalstīts.
Pagaid, es satvainojos tikko. Jā, 22. Nobalsē, neskatos, vai viņi viens otru neizslēdz. Jā, tiešām nav atbalstīts, deputāti neiebilst.
24. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputātu Ušakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 58, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
Lūdzu Saim šo likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagast padomas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 5, atturas 18, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 10. Jūlijas.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts. Likuma projekts grozījuma valsts civildienesta likumā otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Godājamais sēdes vadītājs, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma valsts civildienesta likumā. Tā komisija ir saņēmusi 37 priekšlikumus. Pirmais deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Buzajo priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Godātā damas un kundi, apspriegamais aizlīgums nepilsoņam strādāt par valsts pierēdņam ir jumtas ierobežojums attiecībā pret atšķirībām nodarbotās ar atsevišķām profesijām valsts sektorā un saskaņā ar to divas, trīs vārdus tomēr nopelnījā. Latvijas tiesību sargam nodota vēl pirmā oktobrī attiecīgajā sarakstā tika atzīmēta 22 ierobežojumi nepilsoņiem, kas atteicas uz iespēju strādāt tai vai citai profesijai valsts sektorā. Ja ņemot vērā dažu ierēdņu funkcijas, kas ir atspoguļotas likumās, tad šo ierobežojumu varētu traktēt sekojoši. Nepilsoņiem ir aizliegts veidot nozares attīstības politiku vai stratēģiju, koordinēt nozares darbībā, sadalīt vai kontrolēt finanšu resursus, izstrādāt normatīvus aktus vai kontrolēt to izpildīšanu, sagatavot vai izdot administratīvus aktus, sagatavot vai pieņemt citus lēmumus, kas ir saistīti ar personības tiesībām. Kontrolēt na nepilsoņu metru tā nodokļu vākšanu un to izlietojumu. Ierobežojumi ieņemt valsts tamatos izskatās pamatotai, ja piemērot to sistēm ārvalstniekiem, bet nevis personām, kuras bija pilntiesīgās ieņemt un ieņemai norādītos amatās pirms tajas spēka attaisīgi likumi. HSR BHMS never interpreted arī kā vēsturiska taisnīguma atjaunošana, jo arī Latvijas PSR pahas prestiža, kā samata saņēma Latvijā, kurie vēlāk praktiski gandrīz visi kļuva par LR pilsoņām. Lūdzu, Heiter 1987. Gada statistiskā datā. Ne Latviju visu iedzīvotāju vidu, to laik bija 47%, bet, teiksim, rūpnīcība un celtnīcība 62%, ministru padomes aparāta tikai 35%, pahvaldību vadītāju vidu 23%, Latvijas kompartijas centrālajā komitejā sekretāru vidu 20% un ministru un valsts komitejā priekšsēdētāju vidu tikai 17%, gandrīz 3 reizes mazāk nekā iedzīvotāju sastāvā. Tad visdīvainākā okupācija pasaules bija. Un, haja gadījumā, Aleksejs Loskutov, tada laika vēl jauns cilvēks, arī nevarat īpaha, ņemt īpaha sidrīdza savā politiskā karjera. Tomēr aicina atcelt visu rasismu un balsot par manu priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 59, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenim, kolēdi, būsim tomēr par civilizētam cilvēkam. Mūsu, mana priekšlikuma būtībā ir izklastēt...
Es atvainojos, Buzājev kungs. Cienījumie kolēģi, saprotu, ka visi ir noguruši. Tā skaitā arī deputāts Buzājevs, tā skaitā arī es lūdzu. Būsim kaut cik pieklājīgi. Un mazliet tomēr cenšamies samazināt rokšņu līmeni. Turpiniet, deputāti Buzājev.
Saksim no sākuma. Mana priekšlikuma būtībā ir izklastīt politiski ierobežojumi ieredņam drusciņ civilizēta veidā, nevairāk. Laika trūkuma dēļ es piedāvāju jūsu uzmanībai tikai to informāciju, kas ir saistīta ar priekšlikumu. Dot nepilsoņu mēs pie strādāt par valsts ieredņam. Un gribu to uzsvērt, ka iespēja saglabāt eņemamā amatā vajag tiesības nodarbotas ar atsevišķiem profesijām valsts dienestē, kuru var sasniegt naturalizācijas cēļā, nav tik viennozīmīga. Un Heiter runa nevis par tādam prasībam, ka valsts valdas pārvaldīšana vai no Latvijas vēstures elementu zināšana, jo šis prasības, kuras daudz augstākā līmenī nekā tas notik naturalizācijas pārbaldās, tiek izvirzītas valsts ieredņam vai no tehi ar likumiem, kā teiksim valodas prasme, vai no viņu ikdieniškajā darbībā. Pilsonības likuma 11. Pants iekļaus sevi astenās naturalizācijas aizlīgumas, trim no kuriem ir atpakalējās spieks un te ir noteikti uzmūgā. Valsts ieredņam par aizlīgumu iemeslu var kļūt vienīgi iepriekšējā sadarbībā ar spieddienestām. Politiski ierobežojumi, kur tie ir, attiecināmi tik uz piedarību kādai no organizācijām, kuras ir aizliktas ar likumu vai tiesas spriedumu, nevis ar augstākās padomes balsošanu. Tātad bīstami bez pakāpē gadījumā, ja nepilsoņa strādāto ieredņu aparātā, tik vērtētā daudz augstāk nekā bijuši aktīvi komunistu iespējama kaitnītiska darbība. Tas ir absurds cenījumas damas un cenījuma kundi, un jau sen ir nepisakam to absurdu atcelt.
un noregulēt vispirms apspriežamā likuma pantā. Paldies, aicinu atbalstēt.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto. Deputātu Buzajevu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 58, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
7. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. deputāts Šadurska priekšlikums daļai atbalstīts un iestrādāts komisijai 25. priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
17. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti
18. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. deputātes Kīgustes priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Sarmītei Kīgustei.
Cienījamie kolēģi, minētais priekšlikums paredz, ja abi bērna vecāki strādā valsts iestādē un abiem vecākiem normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, tad lai viņi arī saņem abi vecāki. Kāpēc šāds priekšlikums tika iesniegts, jo bērni nav Latvijas problēma. Bērni ir Latvijas vērtība. Un ņemot vērā to, ka pēdējos gados, sākot no 2005. Gada, dzimstība ir palielinājusies, bet tikai par 1000 bērniņiem, aptuveni par 1000 bērniņiem gadā. Bet ņemot vērā to, ka pagājušā gada dati liecina, ka ir paaugstinājusies zīdaiņu mirstība, ka ir paaugstinājusies perinatālā mirstība, ir paaugstinājusies bērnu mirstība, tādēļ, mīļie kolēģi, es vienkārši aicinu, veicināt demografiskās situācijas uzlabošanu un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, komisija izskatīja šo priekšlikumu. Skaidrs, ka būtu vērtīgi un labi abiem šiem ierēdņiem iedot šo pabalstu. Bet šodien likums saka, ka ierēdnis bērna piedzimšanas gadījumā saņem pabalstu 6 mēnešu algu apmērā. Ja abi bērnu vecāki ir ierēdņi, tiesības uz pabalstu ir vienam no viņiem. Es domāju, tas ir arī kaut kur logiski, un tas saistīts fakts ar lieliem izdevumiem. Mums jāmeklē citos likumos normas, kas atbalstītu tieši bērnu piedzimšanu un demografisko situāciju uzlabot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputāts Kīgusts priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 12, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
21. deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts. Viņš ir līdzīgs iepriekšējiem priekšlikumam.
21. deputāta Šadurska priekšlikums. Deputāts Šadurskas tomēr vēlas balsojumu. Viņš faktiski ir analoģisks, bet nebalsu, ja kaut viens deputāts iebilst, mums ir jāliek uz balsojumu. Lūdzu uz vanu. Balsosim par 21. deputātu Šadurska priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 17, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
22. deputāts Šadurska priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. valsts pāras pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. valsts pāras pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. deputāts Šadurska priekšlikums ir nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 36, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
30. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti...
Oj, atvainojos.
Es atvainojos vēlreiz nolasiet.
Pa 34. valsts atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. valsts pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 37. valsts pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad gribētu pateikties deputātam Šadurskim un Kingusnes kundzei par aktīvu darbu šajā likumprojekta priekšlikumos. Diemžēl atbalsts būs citā reize. Lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienestu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 5, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 10. jūlijas.
Paldies. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Priekšsēdētāj, nosauktā dokumenta numurs ir 2622. Atbildīgā komisija otrajām lasījumam ir saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmo tā piedāvā pati un aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais, trešais ir juridiskā biroja priekšlikumi, kuri ir iekļauti atbildīgās komisijas izstrādātajā priekšlikumā zem numuru 4. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir finanses ministra priekšlikums. Komisija domāja un atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais pie 51.2 panta ir deputāta Leiškalna priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī 7. Leiškalna priekšlikumu par informācijas apmaiņu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
8. priekšlikumā komisija ir atbalstījusi deputātu Leiškalnu.
Deputāti neiebilst.
Un papildināja to ar savu redakciju, kurš ir zem priekšlikuma numuru 9. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas 2. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Gaidīsim priekšlikumus līdz 5. jūlijam.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāj, kungs godātie kolēģi, strādājumā dokumentu numuru 2623. grozījuma publisko izklaides un svētu pasākumu drošības likumā. Pavisam uz otro lasījumu ir saņemti trīs priekšlikumi, kur tika izskatīti komisijas sēdē. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais komisijas priekšlikums arī gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu kolēģis atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2008. gada 4. jūlijas.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi, grozījums Nacionāla bruņoto spēku likumā otram lasījumam komisija priekšlikumus neseņēma. Priekšlikumi izskatīja, tad likumi izskatījām komisijā, lūdzam viņu atbalstīt otram lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 6. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. jūlijas.
Deputāti neiebilst. Un nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētāja kungs kolēģi, likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā pirmam lasījumam nosaka, ka turpmāk karavīrs dienesta laikā saņems karavīra formas tērpu vai tā kompensācija aizsardzības un iekšlietu komisijas novēršanas komisija 19. jūnijas sēdē apspriež šo likuma projektu un konceptuāli to atbalstīja. Komisijas vārda aicina Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. jūlijas.
Deputāti neiebilst. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības punkti izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, pēc vairāk deputātu lūguma tiek sasaukt sociālā un darba lietu komisijas sēdi. Pēc 10 minūtēm sociālā un darba lietu komisijas ātrāk tiek sasaukt pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, pēc 5 minūtēm valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas īs sēde komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Dzintaram Rasničam.
Nav reģistrējušies ļoti daudzi. Māris Arbergs. Inta Feldmane. Ir. Aigars Štokenbergs. Ir. Jānis Eglīts. Nav. Guntis Eniņš. Ir. Nikolais Kabanovs. Ir. Kārlis Leškalns te patās. Tā, Krišjāns Kariņš. Jānis Klaušs. Andrejs Klementjevs nav, Ivans Klementjevs nav, Bens Krauklis ir, Visvaldis Lācis nav, Gunārs Laicāns komandējumā, Ingmārs Līdaka ir, Sergejs Mirskis nav, Karina Petersona, attaisnotā prombūtne, Jānis Strazdiņš. Ir. Kārlis Šadurskis. Ir. Staņislavs Česters. Ir. Un Arts Pabriks. Vēl ir. Paldies.
Paldies. Līdz ar to plenārs sēdi pasludina par slēgtumu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies kārtējā saimes sēde, un pēc tās no saimes nama skan frakciju viedokļi. Lūkšu saimes deputātus jūs informēt par šodien skatītajiem jautājumiem. Pirmajam vārds frakcijas jaunais laiks deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, godējumie radioklausītāji! Acīm redzot, tas, ka mēs nedēļu faktiski saimā nestrādājām, šodien mums ieviesa zināma līdzsvaru, un darbs mums bija no 9 rītā līdz šobrīd jau 18.30. Darbā bija vesela virkne ļoti svarīgiem jautājumiem. Tātad pirmā bija ārkārtas plenārsēde, kurā skatījām divu ministru demisijas pieprasījumus. Pirmais bija aizsardzības ministrs Veldre, kuram opozīcijas deputāti prasīja demisiju. Galvenie pārmetumi bija par to, ka aizsardzības jomā šobrīd ir, ja vārdos ir prioritātes noteiktas diezgan skaidri, tad darbos tās prioritātes iznāk tieši pretējas. Nu, viens no visskarbākajiem pārmetumiem bija situācijā, kad ir taupības režīms valstī, kad ekonomikā ļoti nopietnas grūtības. Veldres kungs aizraujās ar savu hobiju ieviešanu valsts pārvaldē, teiksim tā. Un attiecīgi vairāk par 100 tūkstošiem latu tiek plānots zirgu apsardzes rotas ieviešanai, vai zirgu, kā viņš tur pareiz tā rota saucās, ieviešanai. Un attiecīgi pāri pa miljonus latiem ir plānots ar zirgu staļļu izbūvē. Šajā situācijā, kad trūkst militāristiem bruņojuma, kad ir ļoti nopietnas problēmas ar zaldātu atalgošanu, un arī problēmas ar kaut vai to pašu patriotisku audzināšanu vai, piemēram, ar brāļu kapu sakopšanu, šādā situācijā atvēlēt milzīgas naudas summas tieši zirgu iegādai armijā šķiet ir neliederīgi. Balsojums šoreiz, diemžēl, es teikšu, bija par labu Veldres kungam un dažiem pozīcijas deputātiem atturoties un visiem opozīcijas deputātiem esot pret, tomēr Veldres kungs savu amatu saglabāja. Nākamais balsojums mums bija par Rozes kungu, kas ir zemkopības ministrs. Tad galvenie pārmetumi bija gan par to, kad nesenā pagātnē ir nolaista Latvijā un iznīcināta cukura ražošana, gan par to, ka šobrīd ļoti grūti klājās mūsu piena ražotājiem, bet Rozes kungs to tā arī nav sapratis, acīm redzot, un nevēlās nekādīgi palīdzēt. Gan arī par to, ka zivsaimniecība lēnām, bet diezgan konstanti iet uz leju, un arī mežsaimniecībā mums ļoti daudz nopietnu problēmu, bet Rozes kungs neliekās par šo visu nezinis. Arī šajā gadījumā Rozes kungs savu krēslu, man jāteic atkārtot, diemžēl saglabāja. Opozīcija piedāvāja tomēr mainīt ministru, kurš ir pamatīgi aizsēdējies savā amatā, nomainīt pret kādu citu spējīgāku pozīciju, mūs nesadzirdēja, un Rozes kungs palika savā krēslā. Un visbeidzot, trešais, un manuprāt, šodien vissvarīgākais bija balsojums par Aleksēju Loskatovu par knāba vadītāju. Šķiet, ka Godmaņa valdība ir beidzot izrēķinājusies, politisku iemeslu dēļ izrēķinājusies ar vienu amatpersonu, kas ir veiksmīgi veikusi savus, pildījusi savus pienākumus. Jaunais laiks uzskata, ka šāda veida rīcība vājina tiesiskumu mūsu valstī. Mēs diemžēl, vai pareizāk sakot, Godmaņa valdība diemžēl Latviju šobrīd nostāda nevis Eiropas Savienības pusē, bet drīzāk tādā austrumu valstu uzvedības modeļa pusē. Diemžēl tāda regulēta demokrātija nav tas, ko jaunais laiks vēlētos redzēt šajā valstī, bet Godmaņa valdības vai vadošās koalīcijas rīcība šobrīd liek par to tā domāt. Šie trīs arī bija galvenie šodienas jautājumi.
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātam Dzintaram Zaķim, un tagad vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dainim Turlejam.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Domāju, ka tie cilvēki, kas klausījās šodienas sēdi, droši vien sastapās ar daudz interesantu jautājumu, kuri šodien tika risināti. Es domāju, ka kopumā šodienas sēdi varētu turpmāk politoloģijas stundās pasniegt kā politiskās demagoģijas paraugu demonstrējumu. Jo sēdi faktiski sastāvēja no divām daļām, kuru vienu varētu nosaukt par atbildību, otru par bezatbildību valsts pārvaldē. Bija izvirzīti pieprasījumi par demisiju diviem uz valsts ministriem, kuru atbildību nodefinēt kā konkrētu bezdarbību, jeb darbību, kas ir radījusi valstī būtisku nodarījumu, faktiski nebija neviena argumenta. No jaunā laika puses galvenokārt mēs dzirdējām tikai nomelnošanu, gānīšanu un faktiski visu padarītā darba noķengāšanu. Neviena konstruktīva priekšlikuma. Ja mēs varam sabiedrībā vērtēt, ka ministrijām ir kaut kāds rīcības plāns, valdībai kopā ir koncepcija, rīcības plāns, un mēs to varam kritizēt. Mēs nedzīvojam ideālā valstī, mēs nedzīvojam ideālā sabiedrībā, un tiešām ir par ko kritizēt mūsu varu. Tas ir fakts. Bet, lai sabiedrība varētu vērtēt, vai ir labāki priekšlikumi, vai ir labāki plāni, vai ir labāki vadītāji, vismaz viņi ir jāpiedāvā. Bet ja nekā tam līdzīgi vispār mēs nedzirdam, un vienīgais, ko mēs dzirdam, ir šo demagogu atbalsts, kas nāk caur dienu un Sorosa fonda aktīvistiem, tad to citādi kā demagoģiju nosaukt nav iespējams. Otra daļa šīs sēdes, faktiski bija runa par bezatbildību. Kad ir vienas valsts pārvaldes iestādes vadītājs, kur ir noticis krimināla noziegums, un šīs iestādes vadītājiem faktiski jābūt atbildīgam, un viņš ir atbildīgs par divu savu viņa tieši padotībā darbinieku rīcību, faktiski runa par ir valsts iestādes vadītāju, kuram ir jāatbild par vienu seifu un diviem viņa tiešā padotībā esošiem darbiniekiem. Un tad mēs salīdzinām vai mēģinām salīdzinot tos ar iestādes vadītājiem, kā robežsardze, valsts ieņēmumu dienestu, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, valsts ieņēmumu dienestu un daudz cits valsts policija, kur arī bez šaubām ir pārkāpumi un ir darbinieki, kas ir izdarījuši noziegumus. Bet tā būtiskā starpība ir tā, ka šajās iestādēs strādā tūkstošiem un desmitiem tūkstošu cilvēku. Šī padotības ķēde ir pastarpināta ar vēl vairākām vadības līmeņiem. Un galvenā tie noziegumi, kas pastrādā šajās iestādēs, ir atklāti un lietas ir ierosināts tieši ar šo vadītāju iniciatīvu. Tad šajā gadījumā ir vienkārši apbrīnojama spēja šo lietu tik tālu vulgarizēt, ka iestādes vadītājs, kādam ne politiķis, bet tieši administratīvais vadītājs, var neatbildēt par to, kas ir viņa tiešā padotībā. Nu, atklāti sakot, tas nu ir mazliet par traku. Un domāju, ka allegoriski izsakoties, varētu šo noraksturot par lielu traci un mazu vilnu. Ja mēs, nu, nezinu, kurš, bet ja tā iztēlojamies, ka Loskutovs ir tas vienīgais cilvēks, kas valstī cīnās ar korupciju, un viņš jau vairs nav iestādes vadītājs, bet korupcijas apkarošanas tēls, tad es tikai nosaukšu vienu faktu, ka kopumā šī iestāde ir vismazākā no valsts drošības iestādēm, kas šajā jautājumā vispār nodarbojas. Otrakārt, ja runājam par noziegumu atklāšanu un pašu procesu ierosināšanu viņa īpatsvaru valstī, tad uz knābu attiec mazāk kā 3%, un ja runājam par atklātajiem, tad tas būs vēl zemāks rādītājs. Tādēļ valsts budžets uz vienu iestādes darbinieku ir absolūti lielākais starp visām valsts pārvaldes institūcijām, kas sastāv 5 miljoni uz šo nelielo cilvēku skaistu, ko militārā, teiksim, valodā varētu nosaukt par vienu rotu, kas no neefektivitātes viedokļa liecina tikai par vienu, ka šai iestādēji vispār nav efektivitātes rādītāji. Diemžēl svētdienas dienā mēs runājam par diezgan skumjām lietām, bet nu jācer, ka mūsu pārliecība un kristīgā ticība būs tik stipra, ka turpmāk pa svētdienām mēs ar šādām lietām vairāk nenodarbosimies. Vēlu visiem veiksmi un labu noskaņojumu.
Paldies tur Lakungam. Un tagad apvienības Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas vārdā runās frakcijas vadītājs Māris Grīmblats.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien sēdes lielāko daļu paņēma jautājums par korupcijas novēršanas apkarošanas biroju vadīta atbrīvošanu no mata. Samērā daudz deputātu runāja par labu viņam un dažādiem argumentiem, gan politiskiem, gan morāliem aizstāvēja Loskuto kungu. Tomēr jāsaka, ka šeit nebija argumenti, kas mēģinātu apgāst to dokumentu, kurš bija par pamatu Saeimas deputātu balsojumam, lai viņu atbrīvotu. Tātad tas bija 11 lapušu garš ziņojums, kuras veidošanā tika strādāja tātad ģenerāla prokurors Maizīts, satiesmes aizsardzības biroja direktors Kažociņš, drošības policijas priekšnieks Rēniks, kā arī divi politiķi Veldri un Jaunžēkars. Tātad politiķiem šajā komisijā noteikti vairākumu nebija, tomēr argumenti, kas šeit tika pieminēti, jāsaka, no Saeimas tribīnas netika apgāst. Un šie argumenti bija pietiekami skaidri, tie nebalstījās uz politiku vai uz emocijām. Nez arī uz to, ka visi iestādes strādāt labi vai slikti, bet ka tomēr iestādes vadītājiem ir atbildība par finansēm, to nosaka korupcijas novēršanas apkarošanas birojs. Vadītājs, protams, personīgi neskaita naudu, taču viņš atbild par to, lai cilvēki, kas atbildētu par naudu, būtu ar atbilstošu profesionālu kvalifikāciju, kas šajā gadījumā nebija ņemts vērā, tādēļ strādāja cilvēks, kuram šāda kvalifikācija nebija pie šīs pazudušās naudas. Otrām kārtām neapšaubām iestādes vadītājs atbild par to, kāpēc iestādē nav noteikta kārtība, kādā veidā šo konfiscēto naudu uzskaita un glabā, tāda netika izveidot gadiem ilgi. Un visbeidzot atbild arī par to, ka regulāri tiek veiktas pārbaudes un revīzijas, un tās netika veiktas 4,5 gadus, un kā komisijas saka, tās netika veiktas arī tad, kad pagājušā gada rudenī jau aizrādīja, kādēļ šādas pārbaudes neveica. Te nu kāds tas priest, kādēļ šāda aizmāršība vai šāda nolaidība. Pazudusī nauda neapšaubām ir krimināla izmeklēšanas un tiesas jautājums, bet tā atbildība, kas ir uz iestādes vadītāja, šajā komisijas ziņojumā tik precīzi konstatēta, un mūsu deputātu balsojumi arī no tā vadījās. Secinājumi, ko var izdarīt no šīs diskusijas, neapšaubām ir tāda, ka turpmāk prasības, kas būs dažādu centrālo iestāžu vadītājiem, protams, būs augstākas. Tāpat laikā, protams, jāpiezīmē arī tas, ka vairāk piemēru, kas tika minēta ar zināmu iecietību par to vai citi iestādi atzīmē, ka šo iestāžu vadītāji, kas šeit Saeimā tika pieminēta, tomēr nav Saeimas kompetence, apstiprināt vai neapstiprināt, tie ir mazliet citu līmeņu jautājumi. Tātad korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vadītājs, protams, ir Saeimas kompetence, un, protams, jāpadomā par to, vai likumā, vai ministra kabineta noteikumos vajag stingrākas prasības, kā turpmāk šos vadītājs izvēle. Var piekrist tikai tieslietu ministram Gaidim Bērziņam, ka no tā, ka konkurss būtu vēlams, tas būtu jāpadara obligāti, nosakot arī pietiekami stingri arī šīs komisijas, kas izvēlas nākošo kandidātu izraudzīšanās kārtību. No mūsu frakcijas puses vēl grib piebilst arī diskusiju par pašvaldību vēlēšanu likuma otrā lasīmā, kurā mūsu deputāti uzskatīja, ka būtu tikai liederīgi, ja tiktu noteicis, ka arī pašvaldību deputātu kandidātam ir jāprot valsts valoda tādā līmenī, kādā prasa viņa profesionālās zināšanas, profesionālās tātad pienākuma veikšana. Tieši tāda pati prasība ir Saeimas deputātam Saeimas kārtības rulī. Diemžēl atkal lielākā deputāta daļa neiedziļinājās šajā jautājumā un to neatbalstīja. Katrā gadījumā mēs esam gatavi par to diskutēt tālāk, uzskatām, ka šādas prasības pašvaldības deputātam ir pilnīgi obligāts. Paldies par uzmanību.
Paldies Grīmblata kungam, un frakciju viedokļus turpina Tautas partijas frakcijas deputāts Māris Kučinskis.
Labvakar, cienījamie radioklausītāji. No šodienas sēdēm jāatzīmē ārkārtas sēdes pieprasījums pēc divu ministru demisijas, kas, protams, neguva atbalstu. Tautas partija gribētu atzīmēt, ka gan vienā, gan arī otrā, īpaši aizsardzības ministra Veldres kunga demisijas pieprasījuma analīzē no opozīcijas puses mēs dzirdējām tikai emocijas un ar tiešo darbību varbūt mazāk saistīts pārmetums, tāpēc gribētu Tautas partijas vārdā arī aicināt turpmāk, ja kaut svētdienās notiek ārkārtas sēdes, tad skatīt ministru profesionālo darbību un atbilstību. Tekošā sēdē pats galvenais jautājums bija lēmuma projekts par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Loskutova atbrīvošanu. Ļoti nopietni pārkāpumi, faktiski 130 tūkstoši latu zādzību birojā, kas varēja rasties tikai biroja priekšnieka bezatbildības un sliktas vadības rezultātā, parādījās jau iepriekšējā gada rudenī uz šīm nekārtībām uzmanību vērs toreizējais premjers, Tautas partijas priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Toreiz lieta ieguva politisku raksturu, rezultātā krita valdība, emocijas uzvarēja. Šoreiz 130 tūkstoši latu zādzību nenodrošinātu kontroli, neataisnot neizdarītas revīzijas, knābā bija konkrēti norādīts komisijas atzinumā, bija faktori, kas neļāva arī otrreiz emocijām un demagoģiskiem draudiem uzvarēt argumentus. Ja ar zādzībām un bez kontroli ir par maz, tad mēs gribējām dzirdēt no opozīcijas, kādiem tad būtu jābūt pārkāpumiem, lai atzītu kādu iestādes vadītāju par atbildīgu. Uz šo jautājumu atbildi netika saņemta. Tāpēc loģisks ir balsojums 52 par 40 pret. Tautas partija aicina arī opozīciju apslāpēt emocijas, valdībai gatavot konkursu noteikumus un kopīgi domāt par jaunu, neatkarīgu un galvenais arī vadīt spējīgu biroju priekšnieku atrašanu un ievēlēšanu Saeimā. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas vadītājiem Mārim Kučiņskim. Un nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimīram Buzājevam.
Labvakar, cienījumie radio klausītāji. Zinām, tādas konkursas, kuru Erika Tautas partijā. Par Aleksēju Loskutavu atbrīvošanu no amata un turpaka knapkā neatkarīga iestāde likvidācijā man gandrīz nav ko piebilst. Izņemot to, ka PCTVL kopā ar citiem godīgiem cilvēkiem ir enerģiski atbalstījusi knap vadatājā, gan juridiskas komisijas sēdē, gan Saeimas plenāras sēdē. Mēs gaidām tautas atbildus, ko kaunpilna korumpanto lēmuma 2. augusta referendumā par Saeimas pirmtermina atlaihanas iespējām. Kur cilvēkam hodam meklēt taisnība? Protams, net Saeima, net valdība. Tiek pēc jāņem Eiropas cilvēktiesību tiesai pasludināja spriedumā Jāņa Adamsona lietai un atgriezēja himcinitējumu pret korupciju atņemtas politiskas tiesībās. Es arī biju te laiku Strasbūrā un aizstāvēju tiesas priekšā vienas Latvijas pensionāras tiesībās uz pretlikumīgi atņemta darba stāvā. Interesanti, ka procesai bija runa arī par minimālām pensijām, par likuma pareizu noteikumu 34. punktu, par kuru visi citi mat arī būs tautas nobalsošana. Cenījami radio klausītāji, PCTVL vārda lūdzu, būsit modri un aktīvi, necicat liekulīgai valdībai un aizstāvēt savas tiesības pahā, piedalītās abas tuvajās referendumās, un PCTVL vienmēr būs kopā ar jums. Paldies!
Paldies Buzājeva kungam! Un apvienības saskaņas centrs frakcijas vārdā šodien runās deputāts Valērijs Agiešiņs.
Paldies. Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Pirmkārt, Saeima šodien ārkārtas sēdē noraidīja opozīcijas partiju aicinājumu izteikt neusticību aizsardzības ministram Vinetam Veldram. Par Veldres atcelšanu no amata balsoja 41 deputāts, taiskaitā saskaņas centra deputāti. Mēs varam atgadināt, ka Veldre paziņojas par knapu vadītāja Aleksēja Loskutava atcelšanu vēl pirms komisija bija pieņemusi šādu lēmumu, un tas mūsuprāt absolūti nav pieņēmams. Vēl ministra kungām var noteikti pārmest taupības režīma neievērošanu. Otram kārtam Saeima noraidīja opozīcijas partiju ierosinājumu izteikt neusticību zemkopības ministram Mārtiņam Rozem. Par Rozes demisiju pieprasīšanu balsoja 41 deputāts, taiskaitā saskaņas centrs. Mūsu motivācija ir skaidra. Latvijas zivrūpnieku asociācijas aicinājums, kā arī cukura rūpniecības likvidēšana, kokrūpniecības graušana un piena nozares problēmu neveiksmīga risināšana. Trešam kārtam vēlos īsim kodolīgi paust frakcijas saskaņas centras viedokli par Alekseja Luskutova atbrīvošanu no knapa priekšnieka amata. Saskaņas centrs neatbalsta neusticības izteikšanu Aleksejam Luskutovam, un mēs uzskatām, ka birojā un knapa priekšnieka darbu vajadzētu vērtēt kopumā, un domājam, ka cilvēks, kurš mūsuprāt ar panākumiem strādā korupcijas apkarošanā, tā vienkārši nevar tikt atbrīvots no knapa priekšnieka amatā. Un uzskatām, ka kamēr nav skaidrības par naudas pazūšanas motīviem un pirms pabeigtā krimināla izmeklēšanā par notikušo birojā, kas var skaidrāk atklāt motīvus un iemeslus notikušajam Saeimas lemšanai, nav pilnvērtīga pamatojuma. Arī ģenerāla prokurors Jānis Maizītis nav tik kategorisks, kurš gan ir līdzautors negatīvajam atzinumam par knapa priekšnieka neatbilstību amatam. Līdz ar to argumentu pretrunīgums par Luskutova atbrīvošanas pamatotību un mērķi saglabājas arī pēc ģenerāla prokurora komisijas atzinuma, valdības lēmuma un šodienas Saeimas lēmuma. Būtisks aspekts ir arī sabiedrības uzticības faktors. Jāatceras tomēr, ka sabiedrības uzticības kredītu varas partijas iztukšoja tieši apšaubama lemšana par Luskutova pērngada rudenī. Rudenī, protestējot pret šo valdības lēmumu, pie Saeimas piketā pulcējas ap 5000 cilvēku, un Saeimā toreiz lēmumu projektu atdeva atpakaļ skatīšanai valdībai. Tas nozīmē, ka knab institūcijā, kurai Latvijas iedzīvotāji uzticas, un uz visa minēta fonā atbrīvošana no amata, kā soda samērīgums, jau ir ļoti strīdīgs jautājums. Un tomēr, visbeidzot, vislielākās bažas rada fakts, ka pateicoties inflācijai mūsu valsti, kā liecina pēdējā aptaujas dati, aptuveni 80% Latvijas iedzīvotāju ir spiesti mainīt savus ikdienas parādumus. Piemēram, braukt uz darbu ar sabiedrisku transportu, nevis personisku automašīnu, retāk doties atpūtas ceļojumus, retāk apmeklēt koncertus un biežāk vakariņot mājas, nevis kādā sabiedriskas sēdināšanas vietā. Un absolūtais vairākums iedzīvotāju, vairāk nekā 97% pēdējā gada laikā ir izjutuši cenu pieauguma sekas. Inflācijas dēļ iedzīvotāji ir bijuši spiesti atteikties gan no atsevišķu preču iegādes, gan mainījuši iepirkšanas vietas, kā arī sākuši rūpīgāk plānot savus iepirkumus. Turklāt cenu kāpumu vienlīdz spēcīgi ir izjūtuši gan cilvēki ar augstākiem, gan ar zemākiem ienākumiem. Mēs uzskatām, ka valdībai, valdošai koalīcijai, varas partijas deputātiem pašlaik vasarā mazāk jādomā varbūt par atvaļinājumiem, bet vairāk par inflācijas apkarošanu. Un šo problēmu ir nekavējoties jārisinā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Agiešana kungam. Zaļo un zemnieku savienības frakciju šodien pārstāv deputāta Baiba Rīvša. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji. Šodien mūsu zaļo zemnieku ministram Mārtiņam Rozēm tika pieprasīta demisija. Deputātu vairākums to neatbalstīja un, protams, arī mēs, zaļie zemnieki, aizstāvējām savu ministru. Pasaulē piens būs vajadzīgs arvien vairāk un tieši piens bija arī tas jautājums, par kuru šodien tik daudz runāts. Jā, katrai nozarei ir savi ziedu laiki un savu grūtie laiki, un šobrīd ļoti izdevīgi ir audzēt graudaugus, bet piena nozarei ir jāpalīdz meklēt ceļi, kādā veidā mēs savu pienu nozari varētu saglabāt un tālāk attīstīt. Un šeit jāsāk, ka ministrs ir jau daudz darījis. Šobrīd notiek ļoti aktīva, konstruktīva diskusija gan ar zemnieku saimu, ar piensaimniekiem, ar lauku atbalsta organizācijām par to, ko praktiski darīt, kā rīkoties, jo to, ka piensaimniecībā ir sarežģīta situācija, ir ietekmējusi gan starptautiskā situācija, tas ir problēmas lielajiem ražotājiem, kā Vācijā, Nīderlandē, un arī mūsu pašu situācija, jo Latvijā piena ražotnes ir izkaisītas, un mums ir viens mazs ražotājs, un otrs ir liels ražotājs, un, protams, ka ražotāji, kas atšķirās pēc tā saimniecības lieluma, pēc efektivitātes, pēc tā, nu, cik varbūt moderni šī saimniecība, tā viņi gan motivācijas, gan intereses atšķiras, un ļoti grūti ir tos kopsaucējs dabūt. Un tomēr, lūk, visu šo diskusiju rezultātā ir izkristalizējusies stingra vaidzība, ka ražotāji ir vienojušies par to, ka ir vaidzīga kooperācija gan ražošanā, gan arī piena savākšanā, un te jau ir iezīmējušies konkrēti risinājumi, kā šo kooperāciju atbalstīt, un te ir vajadzīgs, tiešām arī vajadzīgs ir valsts atbalsts, un zaļie zemnieki par to stingri iestājās. Otrs jautājums ir jautājums par to, ka mēs patērējam mazāk nekā mēs saražojam, un ļoti svarīgs ir eksports, un te ir par eksportu pirmām kārtām ir jādomā piena jau pārstrādātājiem, tiem piena kombinātiem. Un arī te ir jau iezīmētas iespējas. Un arī šeit ir nepieciešams valsts atbalsts taisni eksportam. Tie, kas eksportē, kas ir atraduši šos partnerus, tiem ir vajadzīgs arī lielāks eksports. Un vēl viens tāds īpašs jautājums, tas ir jautājums par to, ka arī izmaksas sadārdzinās, un tas ir ar objektīvs faktors, jo gan lobarības izmaksas paaugstinās, gan arī energoresursu cenas, un te atkal ir reāli risinājumi, kāda varētu būt. Ir jāizvērtē energoresursu cenu kāpuma prognozes, ir nepieciešams arī akcijas nodokļa atmaksas palielināšana par izlietoto dīzeļu degvielu mūsu kopīgiem spēkiem jādomā, kā zemniekiem palīdz un kā kopīgiem spēkiem arī šo situāciju atrisināt. Ministrs ir vērsies arī pie zinātniekiem un aicinājis dot priekšlikumus taisni par govu ēdināšanu, par ģenētikas jautājumiem, tehnoloģiju jautājumiem, subsīdiju nolikumu pilnīgošanu un arī saimniekošanas dažādošanas iespēju apzināšanu. Ministram ir paredzēta arī tikšanās ar Eiropas komisāru konkurences lietās Nelī Krūzi, un ņemot vērā šos visus apsvērums, mēs uzskatām, ka jautājums ar piena lopkopību tiks sakārtots. Paldies par uzmanību.
Paldies, Baibai Rivžai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un pārraides noslēgumā vārds partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Ilmai Čepānei.
Labvakar, godātie radio klausītāji. Vispirms es gribu pateikties tiem vēlētāju simtiem, kas kopš paša rīta stundām ilgi stāvēja pie Saeimas un iestājās par tiesisku un demokrātisku valsti. Es sākšu ar Loskutovu atbrīvošanas jautājumu. Nezinātājiem varētu šķist, ka valstī ir ieviesis izņēmuma stāvoklis. Notikušās ārkārtas valdības sēdes, ārkārtas juridiskās komisijas sēdes vēlu vakarā, kā arī kārtējā Saeimas plenāra sēde svētdienā, liecina, ka koalīcijas rīcība jau robežojas ar zinām histēriju. It kā no knābu katru dienu nestu ārā simtiem tūkstošu latu. Taču tajā pašā laikā valdošā koalīcija izlieks neredzam būtiskus likuma pārkāpumus, tostarp arī zādzības un noziegumus citās ministrijās un iestādēs. Es esmu iepazinusies ar valsts kontrolas pēdējiem atzinumiem, kur viņi ir sniegusi par ministriju un ministriju padoto iestāžu darbību. Atsevišķos gadījumos valsts kontrola secina, ka šajās institūcijās pat nav iespējams kontrolēt finansu plūsmu, līdz ar to mēs pat nevaram pateikt, vai kāds šajās ministrijās zog, vai kāds šajās ministrijās nezog. Vēl vairāk, Pie varas esošās partijas ir ieinteresēts, lai Loskutovs nebūtu šajā amatā. Mēs zinām, ka saskaņā ar Knābu lēmumiem gan Tautas partija, Tartijai, gan Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienībai par politisko partiju finansēšanas likuma pārkāpumiem ir jāmaksā valsts budžetā vairāk kā 1,5 miljonu latu. Pilsoniskā savienība uzskata, ka Loskutova atbrīvošanas gaitā būtiski ir pārkāptas procesālā taisnīguma princips, jo amatpersonas, kuras ir sagatavojuši un pieņēmuši lēmumu Loskutova lietā, nedrīkst būt personīgi ieinteresēts tā pieņemšanā vai nepieņemšanā. Visu pirms es gribētu minēt, ka valdības komisijas locekļi Jaunžēker kungs un Veldres kungs jau pirms atzinuma publiski ir paziņojuši, ka lēmums ir pieņemts, atliekot tikai to aptamborēt ar juridiskiem argumentiem. Par Loskutovu atbrīvošanu no amata lēma arī tie deputāti, kurus Loskutovs ierosinājis bija izdot administratīvai sodīšanai par atrašanos interešu konfliktā, proti, kas par saviem palīgiem bija pieņēmuši sievas, bērnus un citas tuvs ģimenes locekļus. Mēs aicināsim opozīcijas deputātus apstrīdēt Saeimas lēmumu Satversmes tiesā. Kā otru jautājumu es gribētu minēt, ka Pilsoniskā savienība bija iniciatora aizsardzības ministra Veldes demisijas ierosinājumam. Mūsu šis viedoklis nebija emocionāls, tie bija konstruktīvi atzinumi, un mēs uzskatām, ka ministrs Velde neatbilst tiem profesionalitātes kritērijiem, kas nepieciešam NATO dalībvalsts aizsardzības ministra pienākumu veikšanai. Treškārt, mēs atbalstījām arī zemkopības ministru Roziskungu demisiju, jo būdams ministra amatā viņš nav pietiekami aizstāvējis Latvijas zemnieku un zvejnieku intereses gan Eiropas Savienības, gan Latvijas valsts mērogā. Es domāju, ka Roziskungs var būt laimīgs par mūsu zemnieku un zvejnieku savaldību. Citur Eiropā šādos gadījumos pie parlamenta būtu sapulcējušies zemnieki ne tikai ar dakšām. Un nobeigumā es gribētu aicināt godātie radioklausītāji atcerēties, ka aptuveni pēc mēneša notiks referendums. Un ņemot vērā, ka Saeimai no Latvijas valsts iedzīvotājiem uzticās tikai 12%, es aicinātu jūs piedalīties šajā referendumā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Čepānas kundzei no Pilsoniskās savienības. Līdz ar to frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!